Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrâni și cărturare s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem astăzi trași la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar, ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în orod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate, căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Amin.
Amin. Luați loc, frați și surori. În studiul nostru ne-am pus în gând să parcurgem Cartea Faptele Apostolilor. Ea este puntea de legătură între Evangheliile, care ne redau viața Domnului Iisus Hristos, și epistolele în care ne întâlnim cu Biserica Domnului răspândite în toate țările Pământului, cu precădere între neamuri. E foarte greu de înțeles cum de la Israel și Ierusalim, dintr-o dată mântuirea ajunge la Roma, la Efes, la Corint. Din cauza aceasta, pentru o mai bună înțelegere, trebuie să mergem pe puntea cărții Faptele Apostolilor. Ea este așezată strategic între Evanghelii, care ne arată pe Domnul Iisus, și epistole care ne arată mântuirea dusă pentru toți oamenii, până la marginile Pământului. Așa cum am văzut, Cartea Faptele Apostolilor începe în capitolul 1 cu învierea Domnului Iisus. Acolo este actul de naștere a tuturor acțiunilor bisericii nou testamentale. Spune Apostolul Pavel mai târziu că dacă n-ar fi înviat Hristos, credința noastră n-ar avea niciun preț, totul ar fi fost zadarnic. Dar acum Hristos a înviat, pârga celor adormiți. Și în capitolul 1, dacă aveți la îndemână Biblia, ne-am întâlnit cu seminarul acesta pe care Domnul Iisus l-a ținut cu ei 40 de zile. Tema principală a seminarului din capitolul 1 a fost împărăția lui Dumnezeu. Nu este de mirare că la sfârșit ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Versetul 6 din capitolul 1. Domnul Iisus spune nu. Chiar dacă următoarea etapă în planul lui Dumnezeu este împărăția lui Dumnezeu, deocamdată, între înviere și instaurarea împărăției, va fi o vreme când voi veți merge până la marginile pământului să duceți Evanghelia. Generația voastră va avea ca misiune principală să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și am văzut care a fost mesajul Domnului Iisus, ci voi veți primi o putere când se va pogărâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori numărul 1 în Ierusalim, numărul 2 Iudeea și Samaria, și cu aceasta ajungem la granițele Israelului, și până la marginile pământului. Și aceasta este schița cărții Faptele Apostolilor, reprezentată grafic. Cartea aceasta a Faptelor Apostolilor se împarte în trei secțiuni: Ierusalim, Iudeea și Samaria, și apoi până la marginile pământului, în cazul nostru, până la Roma. În capitolul 1 până în capitolul 7 avem de-a face cu nașterea bisericii. Biserica se naște, este pusă la încercare, este curățită, cazul lui Anania și Safira, și se întărește. În mod predominant, personajele din aceste prime 7 capitole sunt evrei. Normal, pentru că se desfășoară la Ierusalim. Perioada de timp acoperită este cam de 2 ani de zile și stilul de lucru al fraților noștri este city evangelism sau evangelizare de stradă în oraș. Urma apoi secțiunea a doua, de la capitolul 8 la capitolul 12, în care, din cauza prigoanei, frații noștri vor fi trimiși Iudeea, Samaria. Biserica este împrăștiată din Ierusalim și duce Evanghelia înmulțindu-se foarte mult, transformând viețile celor dintre oameni și ajungând să rupă cu tradițiile iudaice. În aceste prime două secțiuni, eroul principal, reprezentant sau purtător de cuvânt al bisericii, este Petru. Spre capitolul 12 asistăm la uciderea lui Ștefan și apoi la convertirea lui Pavel. Și ca și unul care preia ștafeta de la Petru, de la capitolul 13 vom trece la activitatea apostolului Pavel. El, stând un timp între evrei care la început nu puteau să creadă că cel care odinioară îi prigonea acum vestește Evanghelia, evrei care n-au putut să accepte libertatea pe care a dus-o el, și evrei care în final îl alungă. Până când apostolul Pavel ajunge să scuture hainele, să șteargă praful de pe încălțăminte, să le spună clar: de acum ne ducem la neamuri. Se duce printre neamuri, așa cum știți, mereu cu gândul la Ierusalim și cu inima acolo. Într-o stare de foamete datorată unei secete, apostolul Pavel își arată dragostea față de cei din neamul lui, mergând la toate bisericile înființate de el, născute de el prin Evanghelie, și adună bani, 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 bani. De ce adună Pavel bani? Că vrea să fie bogat? Că e un om care vrea să îmbogățească de pe urma Evangheliei? Nu. Pentru că vrea să ducă banii aceștia la Ierusalim. Inima lui este cumva lângă frații lui. De fapt, unei biserici, într-una din epistolele lui foarte dogmatice, asta însemnând care lămurește anumite învățători, apostolul Pavel îi spune, Romani capitolul 9, frații mei, vă mărturisesc că dorința inimii mele pentru frații mei evrei este ca să fie mântuiți. Încă aproape doresc să fiu eu anatema, adică despărțit de Hristos. Numai să-i văd pe ei că vin la mântuire. Vine și el să sărbătorească un Paște tradițional la Ierusalim, numai că acolo, fiind prins în templu, este învinuit de lucruri care nu le-a făcut, pe nedrept este aproape linșat, adică bătut aproape să fie omorât, îl sarvează garda templului, țineți minte, da? este dus în cetățuie, este pus înaintea poporului să fie judecat, este adus, se plănuiește o a doua ocazie în care el să dea socoteală de ce este învinuit și să se apere, dar un grup de oameni pun la cale să-l asasineze în drum spre curtea de judecată. Un tinerel află, îi spune lui Pavel, Pavel îl trimite la dregător, dregătorul așează noaptea pe drum împreună cu o gardă de soldați, îl trimite la Cezarea, acolo va sta un timp cam îndelungat și apoi pleacă pentru că a cerut să fie judecat de Cezar, este pus pe corabie și trimis la Roma. Și cartea aceasta, care este Cronica Faptelor Apostolilor, se termină în momentul în care Pavel ajunge la Roma, capitala lumii de atunci. Plecat de la Ierusalim și a ajuns la marginile pământului, la Roma, în plin păgânism. În partea aceasta, în activitatea lui Pavel, ne vom întâlni mai ales cu neamuri. Este un interval de 15 ani și am putea o numi misiunea în străinătate. Evreii plecați cu Evanghelia să ducă pe Domnul Iisus la neamuri. Aceasta este o scurtă recapitulare a ceea ce am făcut până acum. Trecând prin cartea noastră, vă aduceți aminte că în capitolul 1 ne-am întâlnit cu rezolvarea unor probleme interne, care în planul local sau în istoria imediată a bisericii nu au avut mare importanță. Dar profetic, pentru vremea sfârșitului, a fost ceva care trebuia făcut. Cercul celor 12 se stirbise prin căderea lui Iuda. Și Dumnezeu are nevoie de 12 judecători care vor sta pe 12 scaune de judecată și vor judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Asta nu e de a face cu biserica așa de mult. Biserica nu este compusă din 12 seminții. Deși un frate, cu umor, aș zice, eu căuta să vadă în diferitele familii ale bisericii înlocuirea celor 12 seminții și să spună că frații adventiști, de exemplu, sunt Efraimul spiritual. Ăia întotdeauna au fost mai așa, mai arțăgoși, nu spun mai mult. Cine știe despre Efraim, nu trebuie să spun mai mult. Că frații pentecostali ar fi seminția aceea, că frații baptiști ar fi seminția aia, frații creștini după Evanghelie ar fi seminția aia, frații prezbiterieni ar fi seminția aia. Are umor, dar nu are niciun fel de acoperire biblică interpretarea aceasta. A trebuit însă în capitolul 1 să fie ales un al 12-lea. A trebuit ca să fie ales un om de însuși Domnul Iisus, de aceea au tras la sorți, pentru că alegerea trebuia să fie a Domnului Iisus. Dacă vă aduceți aminte, Domnul în rugăciunea lor, biserica a spus, arată-ne pe cel pe care l-ai ales, nu pe care l-alegi sau îl vei alege. L-ai ales. Sorțul e doar o comunicare a hotărârii lui Dumnezeu în cazul acela. Este ales pe criteriul apostoliei, unul care să fi fost martor ocular la viața și vorbele Domnului Iisus, să fi fost un martor al învierii. Și în sensul acesta, Pavel nu se califică, deși unii sunt de părere că biserica s-a grăbit, că Matia a fost propusul bisericii, în timp ce Pavel a fost alesul lui Hristos. Nu stă în picioare în interpretarea aceasta, pentru că Pavel nu putea fi în categoria de martor ocular, nu putea fi în categoria de martor al învierii. El este un ucenic, un apostol, un trimis împuternicit, în alt sens. Este egalul apostolilor, dar de un alt rang. El este apostol al neamurilor. Și asta am văzut în capitolul 1. Am sărit peste capitolul 2 pentru că acuș, în anul nostru calendaristic, va fi Paștele și apoi ne vom întâlni cu Rusaliile. Și am zis să rămână pasajul acesta pentru vremea în care noi, ca biserică, vom sărbători Rusaliile. Și am trecut la capitolul 4 astăzi, care este o continuare a capitolului 3 de data trecută. Două capitole acordate la un singur eveniment. Acum gândiți-vă că această carte cuprinde 15, 28, 30 de ani. Dacă s-ar fi dat câte un an la un capitol, ar fi fost 30 de capitole. Nu avem atâtea. De ce oare s-au dat două capitole, 3 și 4, la un singur eveniment din două zile acolo? Ce este așa de important în evenimentul acesta? După această recapitulare pe care am făcut-o, aș vrea să vă aduc la pasajul de astăzi cu o ilustrație. La noi parcă vine iarna, e frig. Dacă vă uitați mâine dimineață de aici, de la căldură, de pe freeway, vedeți în zare munții acoperiți cu zăpadă. Zăpadă. Surorile noastre se bucură că în sfârșit poate să mai poarte cizmele alea frumoase pe care nu le poți purta aici în California. Poți să mai pui haina aia de blană care aici nu poți să o porți. Poți să porți hainele alea elegante de iarnă care la noi nu prea au căutare pentru că mai mult e cald. În nord a fost cald câteva zile și acum este iarăși frig. E tare frig la Chicago, e tare frig la Ohio. E frig sus în Seattle, este frig în New York și în partea Connecticutului. Frații au crezut că vor avea o primăvară timpurie și acum a venit iarăși un val de frig, cu temperaturi foarte joase. Va veni însă primăvara. Și mi-aduc aminte de primăvările pe care le trăiam noi în țară, acolo unde anul avea 4 anotimpuri. Nici nu apucă să se topească mantia aceea de zăpadă și în petecele acelea de culoare maro care apar de sub zăpadă, ridică căpșorul și deschid petalele primii ghiocei. Și copiii se duc și adună și duc la mămica acasă. Niciodată nu-i duc la tăticul acasă. Îi duc la mămica acasă. Primii ghiocei. Și apoi cortina aceasta îngăduitoare a zăpezii se dă la o parte și pământul apare urât. Urât. Noroi, frunze moarte, bălți, bețe. Încet, încet însă de sub stratul acesta mort de astă toamnă vor apărea firele de iarbă, florile, în copaci vor apărea mugurii și cumva moartea, care a ținut aproape 3 luni de zile, va fi biruită de un nou val de viață. Este un nou început în ciclul acesta al vegetației pe planeta Pământ. Viața se naște și biruiește, parcă frunzele moarte iese deasupra și în curând va fi verde peste tot. Este multă poezie în felul în care apare primăvara. Pe toți ne apucă sau ne apuca atunci când trăiam primăvara un fel de astenie de primăvară. Unii dintre noi se apucau să scrie poezii. Nu-ți mai venea să stai în casă, te duceai pe afară ca muștele să stai la soare, să te plimbi. Este un nou început, este un frumos început. Din când în când mai vine cât un ger, mai vine cât un vânt rece, dar viața pusă la încercare va trece peste examenele acestea și va birui. Aceasta este atmosfera cu care ne întâlnim în Cartea Faptele Apostolilor în primele capitole. Natura aceasta moartă de peste toamnă poate fi identificată foarte corect cu situația poporului evreu, prăbușit în forme, în tradiții, în legi pe care Dumnezeu nu li le-a dat, le-au făcut ei și au înlocuit cuvântul lui Dumnezeu cu datina omenească. Prăbușit sub stăpânirea romană, prăbușit sub conducerea unor oameni care nu mai credeau în Dumnezeul cel viu și adevărat, nu mai credeau în învierea morților, nu mai credeau în îngeri, nu credeau în viața de dincolo, în iad și în rai. La conducerea templului și a instituțiilor religioase din Israel domneau frunzele moarte ale saducheilor. Totul era cernit, fără nădejde, rămăsese un fel de tradiție națională. M-am gândit de multe ori, de ce să mai fii religios dacă nu crezi în viața de dincolo? Să mâncăm și să bem că mâine murim. Cum puteau explica saducheii aceia că țineau încă la un fel de tipic după lege, dacă nu credeau în viața de dincolo, nu credeau în îngeri, nu credeau în înviere, nu credeau în pedeapsa veșnică, nu credeau în răsplățile veșnice? Oamenii aceștia erau la conducerea vieții religioase din Israel. Templul era pe mâna lor, sinagogile erau pe mâna lor și ei răspândeau în jurul lor moarte, pesimism și represiune. Și în atmosfera aceasta apare Domnul Iisus, care dă piatră la o parte și aduce viața. Și apoi se duce la ucenici și spune, va veni asupra voastră o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Vine Duhul Sfânt și se transformă oamenii aceștia în ceva ce n-au mai fost. Sunt fii de Dumnezeu și în inima fiecăruia dintre ei este un Iisus Hristos. Vorbele lor seamănă cu ale Lui, faptele lor încep să semene cu ale lor, gândurile lor sunt gândurile Lui. Și viața lor este o continuare a vieții Lui. Și ei devin trupul celui care s-a înălțat la cer. Capul este acum în slavă, dar ei sunt trupul Lui pe pământ, mâinile Lui, picioarele Lui, gura Lui. Și Iisus prin ei și prin biserica care este trupul Lui începe și se răspândește pe fața pământului. Și primul contact pe care îl au normal este cu societatea din Ierusalim. Și în capitolul 3 și capitolul 4, viața aceasta care vine vrea să vindece moartea și vrea să scoată poporul acesta legat cumva în tradițiile lor și închistat în niște legi care nu mai însemnau nimic. Vrea să-l vindece și să-l facă să meargă. Să trăiască cu Dumnezeu. Să aibă puterea lui Dumnezeu în ei, să aibă Duhul lui Dumnezeu și să trăiască cu Domnul Iisus. Acesta este motivul pentru care acestui eveniment simplu în aparență îi se acordă două capitole. Pentru cei care nu studiază pasajele în contextul Scripturii, vindecarea acestui olog este pur și simplu o întâmplare fericită pentru un om necăjit. Și așa este. Frate Mircea, vrei să citești de la versetul 2 la versetul 9?
Acolo era un om olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că vroiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu.
Privită superficial, întâmplarea aceasta este una din seriile de vindecări produse de Domnul Iisus. A înviat-o pe fata lui Iair. A deschis ochii orbilor. A dat auzi celor care nu auzeau. A făcut pe cei muți să vorbească. Pe cei epileptici, a scos duhul din ei. A făcut atâtea și atâtea. Aceasta este încă una. Și poate fi numai atât și putem să trecem mai departe. Dar dacă stăm să o analizăm puțin, vedem că întâmplarea aceasta, în capitolul 3 din Cartea Faptelor Apostolilor, are un înțeles special. E pusă aici intenționat. Pentru că elementele acestei întâmplări ilustrează cum nu se poate mai bine oferta pe care Dumnezeu o face în națiunii evreiești prin Iisus Hristos. Și aceasta se vede în versetul 6 din capitolul 3.
Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă.
Apare pentru prima dată lucrarea în numele lui Iisus Hristos. Și pasajul acesta, capitolul 3 și 4, este plin de versete care au fost de-a lungul vremii cuvinte de aur la școala duminicală. Uitați-vă împreună cu mine la capitolul 4, versetul 12, de exemplu. Cine nu știe versetul acesta pe din afară? În nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Apare pentru prima dată propovăduirea numelui Domnului Iisus Hristos. El nu mai este aici, El este dincolo. Și se propovăduiește credința într-un Hristos nevăzut. A fost mort, a înviat, înălțat în slavă și acum se propovăduiește credința în numele Domnului Iisus Hristos. Aur și argint n-am, spune Petru, dar am ceva. Și ceea ce am, am numele Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă la versetul 16. Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta, de ce vă uitați țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Versetul 12. Versetul 16 spune, prin credința în numele lui Iisus a întărit cine? Numele lui pe omul acesta, pe care îl vedeți, îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Numele lui Iisus. Numele lui Iisus, de două ori în versetul acesta. Numele lui Iisus. Acesta va fi mesajul pe care îl vor duce oamenii aceștia până la marginile pământului. Este o ofertă pe care o duc tuturor și încep de acolo, de la inima iudaismului. Oferta este făcută în templu. Vă rog să vă uitați la capitolul 3, versetul 1. De ce au ales întâmplarea asta din toate? Pentru că totul e simbolic, totul este aici o ilustrație a felului în care Dumnezeu oferă pe Domnul Iisus ca o nouă primăvară peste poporul acesta prins în moartea formalismului. Petru și Ioan se suiau împreună la templu. Acolo este inima vieții religioase. Versetul 11. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în privorul zis al lui Solomon. Mulți oameni care erau la templu au venit în pridvorul al lui Solomon. Și de la versetul 12, apostolul face oferta în predica aceasta și rezultatul este că s-au întors la Dumnezeu câte mii de oameni? 5.000 de oameni, acolo în inima Israelului, în templu. La Rusalii se întorseseră la Domnul deja 3.000 de suflete, capitolul 2, versetul 41. Și acum se adaugă încă la numărul convertiților, capitolul 4, versetul 4, încă 5.000 de suflete. Dumnezeu aduce primii ghiocei. Vedeți? În toamna și în mirosul acela greu de suferință, de apatie, de necredință, Dumnezeu ridică primele capete de iarbă, de flori. Totul e simbolic aici. Oferta se face în templu. Începe primăvara. Oficial, oferta se va face apoi celor care reprezintă poporul Israel, făcută mai marilor poporului. Și aceasta este în textul pe care l-am citit la început. Capitolul 4, de la 5 la 7. Frate Mircea, dacă vrei să citești de la 5 la 7, eu am să citesc versetul 1. Pe când vorbeau Petru și Ioan, norodului au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Nu se poate înviere din morți în necredința lor. Și primăvara aceasta se va confrunta cu căpeteniile, cu mai marii poporului, de la versetul 5 la versetul 7.
A doua zi, mai mari norodului Bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta?
Aceasta este confruntarea, frați și surori, aceasta este scena. Aici cred că este inima întregii întâmplări din cele două capitole. Dumnezeu, prin vindecarea acestui om, ajunge cu Evanghelia exact la cei care conduceau pe Israel, cei care țineau cârma, cei care trasau linia, drumul și direcția. Și îi adună acolo în templu pe cine? Mai mari norodului, versetul 5. Bătrânii și cărturarii s-au adunat toți împreună. Au venit și marele preot Ana, Caiafa, apoi a venit Ioan, a venit Alexandru și toți cei care se trăgeau din neamul marilor preoți. Ăștia sunt șefi. Ăștia sunt președinții. Ăștia sunt comitetul. Ăștia sunt parlamentul și guvernul religios. Și Dumnezeu vrea să le facă o ofertă de vindecare. Cumva apostolii aceștia vor sta înaintea lor și le spune: oameni buni, a venit primăvara. Voi ce vreți să faceți? Și oamenii aceștia vin nu numai cu un mesaj de vorbe, dar vin cu o putere nouă. Un om în vârstă de 40 de ani este vindecat. Tot poporul știe lucrul acesta și ei știu lucrul acesta. Este o minune pe care nu pot să o contest. Și în loc să se bucure că s-a făcut o minune, oamenii aceștia se întristează. Spun: în numele cui? Cu ce putere? Cine v-a dat autoritatea să vindecați și să propovăduiți în templu? În numele cui? Și așa de frumos că oferta aceasta pentru Israel este făcută de martorii Domnului Iisus. Uitați ce frumos scrie. Atunci Petru, plin de Duh Sfânt, le-a zis, versetul 8: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel. În vremea aceea n-aveau împărat. În vremea aceea n-aveau dregător dintre evrei. Toți erau străini de neam în vremurile acelea grele, în conducere, în afară de aceștia, mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel. Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Vedeți, vestea este pentru toată lumea. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Și apoi aplică profeția pe care ei știau pe din afară. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Care e reacția acestor conducători ai poporului? Cumva toată nădejdea lor profetică se împlinise. Năzuința lor multiseculară, nădejdea părinților lor se împlinise. Venise Mesia. Dar urechile lor erau prea tari ca să audă și inima lor era prea împietrită ca să mai se miște chiar în fața unei minuni pe care a făcut-o Domnul Iisus. Și ei au o altă problemă. Se gândesc cum să-i facă pe oamenii aceștia să tacă, nu să bucură. Problema lor este cum să oprească Evanghelia. Vedeți, în trimeșii Domnului Iisus lucra viața, în oamenii aceștia lucra moartea. În ucenici lucra Duhul Sfânt, în oamenii aceștia lucra firea pământească și erau plini de fiere amar. Și au zis ce omenește gândesc ei. Totul este calcul omenesc. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, încât știau că erau oameni necărturari și de rând. Și au priceput că fuseseră
cu Iisus. Vedeți, majoritatea comentatorilor spun aici că ceea ce au înțeles marii preoții, conducătorii poporului, este că 3 ani și jumătate oamenii aceștia au stat în școala Domnului Iisus. Nu e adevărat? După 3 ani și jumătate, ucenicii aceștia, pescarii aceștia, zeloții, oamenii de la vamă, erau cam așa cum i-a luat Domnul Iisus Hristos. Toată învățătura pe care le-a deduse Domnul parcă intrase pe o ureche și se dusese pe alta. Le-a deschis scripturile să priceapă nădejdea lui Israel, suferințele lui, dar ei se certau între ei care să fie cel mai mare. Le-a spus că fiul omului va fi dat în mâinile marilor preoți și a neamurilor, că va fi bătut, răstignit și a treia zi va învia. Și atunci unul dintre ei, în numele tuturor, a spus ce? Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. 3 ani și jumătate, oamenii aceștia nu s-au schimbat prea mult. Preoții și mai marii poporului știau ce fel de oameni fuseseră. În grădina Ghețimani, când i-a prins pe toți acolo cu Domnul Iisus, mulțimea celor care veniseră cu toiege, cu lanțuri, cu făclii, n-a avut niciun fel de obstacol în grupul acelor ucenici și al femeilor. Când i-au văzut pe irodieni și pe ăia venind să-L prindă pe Domnul Iisus, ce-au făcut apostolii? Au fugit. Bate voi păstorul și oile se vor risipi. Aluzia aceasta, au priceput că fuseseră cu Iisus, nu se referă la viața dinainte de înviere. Singura perioadă în care viața oamenilor s-a schimbat a fost în momentul în care s-au întâlnit cu Domnul Iisus cel înviat din morți. Nu uitați că acțiunea asta se desfășoară în Ierusalim. Când Domnul Iisus a înviat, s-au deschis mormintele și mulți dintre sfinții Vechiului Testament au ieșit din morminte și s-au arătat la oameni în cetate. Țineți minte? Mai mari preoți și conducătorii poporului știau toate acestea. Frământările acelea din Ierusalim ajunseseră și la urechile lor. Perdeaua care s-a rupt în mijlocul templului era un lucru pe care îl știau și ei. Apoi, la 40 de zile, s-a înălțat la cer și a făcuse de pe dealul de vis-a-vis. Și de acolo au venit în cetate bucuroși și au stat 10 zile acolo și apoi în a 50-a zi a venit vâjit. Toată cetatea s-a pus în mișcare. Niște flăcări ca de foc s-au așezat pe capul fiecăruia dintre ei. Preoții știau astea. Mai mari norodului erau și ei frământați de știrile pe care le auzeau tot timpul din cetate. Se întâmplă ceva, domnule. Auzi? Ăla pe care l-am omorât noi se arată. Ba acolo, ba acolo, ba la 11, ba la peste 500 deodată. Și învață. Și stă de vorbă cu ei. Și marele preot și cei din neam preoțesc și mai mari norodului știau și ei lucrul acesta. Pentru că toate lucrurile acestea se întâmplaseră în perimetrul acesta al Ierusalimului. Toată cetatea frământa. Și acum Petru și Ioan vin înaintea Sinedriului și parcă ăștia vor să îi impresioneze. Aduc nu numai pe marele preot, aduc pe toți preoții care fuseseră mari preoți, aveau șansă să fie sobor de preoți. Adună mai mari norodului pe toți acolo, pentru că vor să-i potolească odată pentru totdeauna. Dom'le, se întâmplă chestii strani în cetatea aceasta. Și oamenii aceștia duc vești de asta care vor tulbura cetatea și, Doamne ferește, dau vina pe noi, că noi l-am răstignit și l-am înviat Dumnezeu și li s-a arătat, trebuie să-i facem să tac. Și adună acolo toată protibendada mărimilor din vremea aceea. Și aduc 2 pescari, pe Petru și pe Ioan. Și probabil s-au vorbit înainte să-i aducă, păi, hai să băgăm frica în ei, să le vorbim în așa fel încât când pleacă de aici să nu mai deschidă gura niciodată, să n-auzim de înviere, să n-auzim de lucruri din asta, să-i facă să tacă, Domnule, să termine odată cu povestea asta. Și îi aduc înaintea lor și vorbesc cu ei așa aspru. Hei, în numele cui și cine va da puterea să faceți lucrurile acestea? Aici e marele preot. Aici sunt mai mari poporului. Spuneți-mi, pe cine reprezentați voi? Noi reprezentăm pe Dumnezeu. Voi pe cine reprezentați?
Sunt doi pescari.
Petru, mai încărunțit de ani, mai brăzdat de viață, și Ioan, un tinerel. E acolo marele preot. Și în Israel, să stai înaintea marelui preot, chiar așa cum era el, era un lucru foarte rar. Marele preot îl reprezenta pe Dumnezeu. Țineți minte că atunci când apostolul Pavel a vorbit împotriva marelui preot cum nu trebuia, și când chiar Domnul Iisus a rostit niște cuvinte, li s-a tras cu palma pe față, pentru că era marele preot. Și de data asta, doi pescari stau acolo și spun, s-o știe bine toată casa lui Israel, s-o știți toți. Voi sunteți zidarii, ați aruncat piatra și Dumnezeu a așezat-o în capul unghiului. Noi suntem martori ai lui. Nu există niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și oamenii aceștia se uită la ei și zic, măi, nu prea reușim să impresionăm. Nu prea reușim să impresionăm. Și îmi place să văd în schimbarea aceasta a ucenicilor o schimbare care s-a întâmplat și în viața mea și cred că s-a întâmplat în viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Cine s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos nu mai e impresionat de nimeni. Pescarii aceștia stătuseră de vorbă cu Fiul lui Dumnezeu. Pipăise mâinile Fiului lui Dumnezeu. Auziseră vorbele celui înviat din morți, care le-a spus, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce voi termina, vin și vă iau și pe voi. L-au văzut ridicându-se la cer. Și acum se uită la mogâldețele alea ca la niște păpuși îmbrăcate în odăjdi și în toate dalea și spune, să știți și voi, trebuie să credeți în Domnul Iisus ca să fiți mântuiți. Nu există mântuire fără Domnul Iisus. Și marele preot zice, niciun fel de respect. Și mai mare poporul zic, niciun fel de teamă. De ce? Pentru că cine a stat cu Domnul Iisus, cine a avut harul și privilegiul să se întâlnească cu Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, ăla nu se mai teme de nimeni și nu mai e impresionat absolut de nimeni. Absolut de nimeni. Și au priceput că fuseseră cu Iisus, spune comentariul din versetul 13. Da, problema rămâne problemă. Ce să facem? Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor și s-au sfătuit între ei și au zis, ce vom face oamenilor acestora? Căci este știu de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce s-au sfătuit, spun, veniți înapoi. I-au dus înapoi, i-au chemat, le-au poruncit cu autoritatea lor să nu mai vorbească cu niciun chip și să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Și aici toamna și iarna se întâlnește iarăși cu primăvara. Și trebuie întotdeauna să piardă în fața primăverii, pentru că viața biruiește întotdeauna. Au zis ce răspunde Petru și Ioan. Drept răspuns Petru și Ioan le-au zis. Judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și ei au priceput că fuseseră cu Iisus. Nu e vorba de cei 3 ani și jumătate dinainte. E vorba de aceste 40 de zile. Pescarii aceștia se uită la oameni cu doctorate teologice și cărturari care scriau Biblia și toate alea și îi spun, nu vă supărați. Poate că dumneavoastră aveți școală. Poate că dumneavoastră aveți legea. Poate că dumneavoastră aveți toată știința. Dar noi ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu a stat de vorbă cu noi. Fiul lui Dumnezeu care a trecut prin mormânt ne-a spus să ascultăm de El. Voi îl reprezentați pe Dumnezeu. Noi am stat de vorbă cu Dumnezeu. De cine să ascultăm noi mai mult? De dumneavoastră? Și ei au priceput că fuseseră cu Iisus. Și nu mai aveau nicio șansă, nu mai aveau nicio autoritate, nu mai aveau niciun cuvânt. Ce să le spui la oamenii aceștia care îl văzuseră pe Dumnezeu și stăsuseră de vorbă cu Dumnezeu? I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece. Căci nu știau cum să-i pedepsească. Din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Și aceasta este încheierea pasajului. Un refuz vinovat. 3.000 la Rusalii, 5.000 în templu primesc vindecarea, se întorc la Dumnezeu cu pocăință, cred în Domnul Iisus Hristos, sunt botezați și intră în biserică. Mai mari poporului Israel, în numele poporului Israel, refuză. Și ei vor rămâne în moarte. Și vor fi frunzele acelea moarte pe care le va lua vântul, se vor duce și nimeni nu va mai auzi niciodată de ele. Dar martorii Domnului Iisus vor fi ca ghiocei, ca iarba, ca mugurii, care vor merge pretutindeni și vor aprinde o nouă primăvară. Inițiativa unui alt ciclu de viață în care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, vine în inimile oamenilor și îi aduce din moarte la viață. Slăvit să fie Dumnezeu! Veți vedea în capitolele care urmează încă o dată sau de două ori cum Dumnezeu repetă oferta aceasta pentru evrei. Și de fiecare dată mai mari poporului încăpățânați refuză. Refuză. Se împotrivesc și spun: nu-l vrem! N-avem nevoie de el! Dacă rămâneți la noi cu Evanghelia aceasta, vă omorâm! Mai bine plecați! Și creștinii vor trebui încet, încet să plece, cum le-a spus Domnul Iisus, până la marginile pământului. Deocamdată însă ne-am întâlnit în aceste două capitole cu prima confruntare între ucenicii Domnului Iisus și cei care reprezentau pe Israel. Și tragic, din păcate, ne-am întâlnit cu un refuz care va pecetui soarta acestui popor. Dumnezeu îi va lepăda pentru o vreme. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui. Ce să învățăm noi pentru viața noastră? Probabil că generații după generații, frați de-ai noștri au luat cuvintele acestor apostoli și au spus și ei de câte ori au fost trași la răspundere pentru credința lor și li s-a spus să nu mai vorbească. Judecați și voi înșivă dacă este potrivit să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Și alții în generația aceasta, prin sate, prin orașe, prin țări unde încă nu s-a auzit de Domnul Iisus, vestesc Evanghelia și oamenii le spune: taceți, taceți, taceți. Dar cine s-a întâlnit cu Domnul Iisus, cine a primit Evanghelia de la Domnul Iisus, nu poate să tacă. Am văzut, am auzit, trebuie să spunem mai departe. Trebuie să spunem mai departe. Doamne, ajută-ne și pe noi astăzi să fim vestitori ai Tăi. Amin? Și frații, surori, haideți să ne bucurăm că facem parte din primăvara asta. Uitați-vă la mine. Sunt un om trecut de floarea vârstei, dar sunt un ghiocel. Sunt un firicel de floare, cum spunea fratele Treandors. Frații mei de trup și nume m-au luat în râs și în glume, dar eu am alți frați pe lume. Câți? Milioane. Milioane. Facem parte din invazia aceasta a primăverii. Va veni împărăția, dar până atunci noi o vestim. Și răspândim, cum spune Apostolul Pavel în altă parte, o mireasmă plăcută a cunoașterii lui Hristos prin noi. Doamne, fă-ne să răspândim în jurul nostru așa parfumul prezenței Tale, lumina adevărului Tău, fiecare dintre noi, în casa noastră, în locul în care stăm, fără să ne temem de oameni, să răspândim așa o plăcută aromă a Domnului Iisus, încât ca și atunci cei 5.000 și astăzi oamenii să vină să se îndrăgostească de Domnul Iisus. Amin?